Jamen, vi har nu den 8. juli midt i den danske ferie, højsæson for at slå hjernen fra. Og regne med, at nu gør verden i hvert fald ikke noget, før man om 3 uger kommer tilbage fra ferie. Og jeg tror godt, jeg kan garantere, at når folk kommer tilbage fra ferie om et par uger, så er verden en helt anden, end den var, da de tog afsted. Fordi den, altså vi har, LaRouche har længe snakket om, hvorledes verden var delt i to forskellige systemer, to forskellige blokke. På den ene side, det angloamerikanske system, baseret på Wall Street, og frem for alt City of London, det britiske system, imperiesystemet, som havde et bankerot finanssystem, som det krævede skulle overleve for enhver pris, inklusive prisen af millioner eller milliarder af døde mennesker rundt omkring i verden. Nationer, nationalstaterne skulle smadres, alt skulle ofres for, at imperiet overlevede i form af den her finansverden. Og overfor det har man så igen længere tid haft fremvæksten af et alternativ. Det asiatiske system, skråstreg eurasiske system, alt efter hvordan man ser det. Hvor at Rusland og Kina har nægtet at kapitulere over for det vestlige system og den vestlige politik. De har sagt, koste hvad det vil, så vil vi stå op imod det her. Vi har set, hvad I lavede i Irak, vi har set, hvad I lavede i Afghanistan, vi har set senest, hvilket forfærdelige rod I lavede i Libyen. Det her får I ikke lov til at lave med vores Gud, med vores samtykke i Syrien. Vi går ikke med til et regimeskifte i Syrien. Det her får I ikke lov til at lave andre steder med støtte fra FN, med støtte fra resten af verden. Vi vil modsætte os det. Og hvis I insisterer på at ture frem og vil påtvinge os det her, og truer os med, at I har så stor militærmagt og atomvåben og alt det her, så vil vi lige gøre opmærksom på, at vi altså også har atomvåben nok til at smadre jer og smadre verden. Så det her, vi accepterer ikke afpresningen. Vi vil have lov til at bevare vores suverænitet. Vi vil have lov til at have udvikling for vores befolkning. Og den her, altså den konflikt er jo blevet udbygget og forstærket i form af, at på den ene side, så sagde man så med hensyn til Ukraine, da Ukraine sagde nej, vi vil ikke, regeringen sagde, Janukovic sagde nej, vi skriver ikke under på den her aftale med EU, den her associeringsaftale, den er for dårlig, Ukraine vil ikke overleve, Ukraine vil blive totalt smadret, vi kan ikke gå med til det. Det er mere i vores interesse at lave en alliance med den anden blok via Rusland. Så sagde man, fint, så laver vi et kup baseret på neonazister osv. i Kiev. Så sådan laver vi et regimeskifte der, en farvet revolution igen, no problems, og så har vi det hele under kontrol, og så kan I jo bare se, at vi gør, som vi har lov til, som vi gør, som vi vil. Og på samme måde sagde man, når Argentina har sagt, vi vil ikke lade en gammel gæld ødelægge fremtiden for vores befolkning, døde mennesker betaler ikke deres gæld. Først så må vores økonomi vokse, så kan vi betale vores gæld. Og på baggrund af den holdning fra Mester Kirsten og præsidenten i den tidlige del af det her århundrede, så lavede man i 2005-2010 gældsforhandlinger med kreditorerne, hvor man blev enige om at ændre betalingsbetingelserne på en måde, således at renten blev reduceret, tilbagebetalingstiden blev udvidet, således at Argentina ville have mulighed for først at få deres økonomi til at vokse, og så efterhånden kunne betale noget af gælden tilbage. Og det har fungeret. Argentina har ifølge FN rekord i, uden sammenligning, langt større økonomisk vækst end noget andet land i Central- og Sydamerika. De har til med haft større økonomisk vækst de sidste 10 år end Sydkorea. Det er en forrygende succeshistorie. Og det er derfor, at en amerikansk dommer har sagt, gået ind i sagen på de amerikanske gribefondes side og sagt, nej, de gribefonde, de her grådige kapitalfonde, som har gik ind og købte argentinsk gæld op billigt, de skal nu have udbetalt en kæmpe, de skal have lov at have et overskud på den investering på 6 år på 1600%, de skal have udbetalt det hele til fulde. Velvidende, at hvis man tvinger Hvis Argentina ville betale disse gribefonde, som repræsenterer lidt over 7% af kreditorerne, som aldrig gik med på at lave den her tvangsakkord. Hvis man gjorde det, jamen så skulle man betale alle de andre det samme, og så ville Argentina være bankerot, og så ville den her succeshistorie blive til en ny katastrofe. Det er formålet. Altså, denne dommer Grisa, som sidder i New York, handler på vegne som en rigtig, altså det er grisene, der er sammen med griberne her, på vegne af Wall Street, på vegne af City of London, på vegne af det her bankerotte finanssystem. Det, der så bare er sagen, det er, at resten af verden, at den her asiatiske blok, som man har set vokse frem, jamen, det vi nu ser omkring den her sag, det er, at resten af verden i princippet gør fælles sag med den blok og med Argentina. At man siger simpelthen, det her vil vi ikke acceptere. Der var møde i Organisationen af Afrikanske Stater, Amerikanske Stater den 3. juni. Og denne Organisation af Amerikanske Stater har historisk normalt været en... Det har været et sted, hvor USA ligesom kunne gennemtvinge sin vilje over for de andre lande i Central- og Sydamerika med forskellige tricks, med lidt bestikkelse, med lidt den gulerod og pisk. Det, der skete nu, det var, at et næsten enstemmigt møde, altså Brasilien insisterede på, vi skal... Nu har vi hørt sagen. Man havde et møde simpelthen om Argentina-historien. Er det rimeligt, at Argentina kunne genforhandle sin gæld, selvom det betød, at nogle kreditorer ikke fik alle deres penge tilbage? Og efter at have hørt historien i detaljer, så sagde man, vi vil ikke tage en afstemning. Brasilien sagde, vi gør det her ved akklamation. Alle er vel enige om at støtte Argentina. Og så rejste alle sig op og klappede. Og så kom bagefter den amerikanske og den kanadiske repræsentant og sagde, vi vil godt lige have I notere, at det altså var imod vores vilje. USA og Canada er ikke enige i, at man skal støtte Argentina. Det er der ikke noget mærkeligt i. Pointen er, at alle de andre lande var helt for. Og det er helt klart for alle, og det som allerede, som Argentina også har gjort klart i annoncer, som de har indrykket i verdenspressen, det er, at det her drejer sig ikke om en amerikansk domstol. Det her drejer sig om USA. Det her, det drejer sig om, at det amerikanske præsidentembedet har lavet det, der sker. At man støtter disse gribefonde over for legitime nationer, og som Argentina. Og det er ikke acceptabelt, og det er for øvrigt imod den amerikanske forfatning og alt, hvad USA er blevet baseret på. Men konfrontationen er der, og verden samler sig på den anden side. Selv Frankrig kom ind og lavede et amicus curiae til domstolen, hvor de sagde, at vi støtter Argentina. Parisklubben, som er alle de europæiske kreditorer, har netop lavet aftaler med Argentina om betingelserne for at få tilbagebetalt gæld. Så verden, hele verden, bortset fra, jeg vil sige, USA, Canada, sandsynligvis Australien, New Zealand og Storbritannien. The Five Eyes står stadigvæk tilbage med gribefondene, men som sagt, altså gruppen af 77, som nu er 137 lande, resten af verden støtter Argentina uden sidestykke. Og som sagt, det der fandt sted på OAS-mødet, at OAS støtter Argentina og går så direkte imod USA, er så vidt jeg ved aldrig sket i historien af Organisationen for de Amerikanske Stater. Oven i det, så kan man bare tage nogle highlights fra, hvad der blev sagt i forbindelse med den her diskussion. Den midlertidige udenrigsminister for Guyana, ham som er det netop nu, jeg ved ikke, om udenrigsministeren var på ferie eller hvad, men han hedder i hvert fald Robertson Benn. Han holdt en tale, hvor han sagde, at det her er et moralsk spørgsmål. Og det store spørgsmål, man må rejse, det er, hvad der er gået galt i USA. Og der er ikke nogen vej udenom. USA må igen finde sine moralske rødder. USA må genindføre Franklin D. Roosevelt's Glass-Steagall-lovgivning. Det er den eneste vej ud af det her. Venezuelas udenrigsminister Elias Chaua, tror jeg han hedder, kom ud og sagde, jamen hvor mange liv skal vi ofre for at Paul Singers NML Kapitalfond kan få sine 400 millioner dollar. Det her er ikke acceptabelt. Og for øvrigt, så bragte Venezuela også op. Vi har også den her Drago-konvention fra USA, en tidligere sag, hvor man i USA etablerede, at det ikke er rimeligt, at betaling af gæld kommer over national suverænitet tilbage i 1902 eller 3 eller et eller andet.
Man kan ikke få gæld ind med militær.
Og man ikke kan bruge militær til at få gæld ind. Men igen det her med national suverænitet står over private kreditorers krav på at få deres penge tilbage. Så det her, det er igen, der sker noget. Det her er kun begyndelsen. Fordi nu begynder diplomatiet at komme ind i høj gear i forbindelse med BRICS-mødet. Altså den her organisation mellem Brasilien, Rusland, India, Kina og Sydafrika, som er blevet et samlingspunkt for den anden verden, altså dem, som ikke er med i de vestlige kaffeklub G7. Hvor Rusland meget passende blev smidt ud af. Man havde G8, man forsøgte at få Rusland med. Nu har man smidt Rusland ud, og det er meget passende, for Rusland hører ikke hjemme der. De hører hjemme sammen med Kina og Indien og Sydafrika og Brasilien og alle de andre lande rundt omkring i verden. Og dette BRICS-møde den 15. juli, det vil være en skelsættende begivenhed. Og allerede i optakten til det, er det klart, at der er rigtig, rigtig store processer i gang. Altså Putin netop nu, han tager på besøg til Cuba, jeg tror den 12. juli. Derefter tager han til Argentina på officielt statsbesøg, hvor man vil diskutere selvfølgelig også støtte til Argentina og integrere kampen, så at sige. Og derefter tager han så til VM i fodbold, som lige ligger sammen med BRICS, og så har man så BRICS-mødet, hvor at det hele skal stå. Kinas præsident Xi Jinping, han vil være ved BRICS-mødet først, og derefter vil han så have statsbesøg i Argentina. Men man markerer helt klart det her. Der er rygter om, at på BRICS-mødet, så vil mere eller mindre samtlige sydamerikanske lande og mellemamerikanske lande være inviteret til at være med. Og det, der helt konkret til synligheden er på dagsordenen på BRICS-mødet, jamen det er etableringen af et alternativ til den internationale valutafond. Altså dette monetære monster, som man har brugt til på vegne af de private banker at smadre landenes økonomi over de sidste 30 år. Altså IMF var institutionen, når lande i Afrika havde svært ved at betale deres gæld, eller Grækenland for nylig, så sender man IMF ind, og IMF's folk sidder så, og så siger de så, jamen, I kan spare masser af penge, I har en masse skoler, dem lukker vi, I har en masse hospitaler, dem lukker vi også, I har en masse offentlige ansatte, dem fyrer vi, I har en masse pensioner, dem sløjfer vi, se, I har masser af penge til at betale jeres gæld. Med det resultat, som vi kørte en stor kampagne for med Schiller-instituttet, at der er slet ikke nogen sammenligning. IMF har dræbt langt flere mennesker, end Adolf Hitler nogensinde gjorde. Adolf Hitler, han dræbte titals millioner af mennesker. IMF's politik har med sikkerhed betydet døden for 100 millioner mennesker. Og så er der jo så alle de mennesker, der aldrig blev født på grund af IMF's politik. Nu etablerer BRICS tilsyneladende et alternativ til IMF. Man vil lave noget, som hedder Contingent Reserve Arrangements. Og altså den måde IMF fungerer på, det er, at de forskellige medlemslande har indbetalt penge til IMF, og når der så er lande i krise, for eksempel der er under angreb fra valutaspekulanter eller et eller andet, så kan IMF, eller man har problemer, man har akut brug for at låne penge, så kan man gå til IMF og få et nødlån og få hjælp osv. Det, de nu etablerer i BRICS, jamen det er så en lignende ting, en fond, og en pendant til det, altså lidt ligesom man har Verdensbanken i IMF, Bretton Woods-systemet, så har man så have en udviklingsbank, som hedder BRICS Development Bank, som skal gå i gang efter topmødet. Og denne Contingent Reserve Arrangement, vi kan kalde den KRAR, den vil have 100 milliarder dollar i grundkapital, og deraf så vil Kina spytte 41 milliarder dollar i bøtten, Brasilien, Indien og Rusland være 18 milliarder og Sydafrika 5 milliarder. Så vil man have udviklingsbanken, som til at begynde med vil have en kapital på 50 milliarder dollar, så hvor hver land vil spytte 10 milliarder dollar i bøtten til det. Og ideen er det, at den her udviklingsbank, den skal udvides til 100 milliarder dollar inden for 2 år, 200 milliarder inden for 5 år, og skal kunne finansiere projekter, samlede projekter op til 350 milliarder dollar. Og det her er faktisk, det er en hel del penge, da man kan bygge mange broer og projekter osv. for det. Samtidig med det her, er Kina også i gang med at opbygge en asiatisk infrastrukturbank til infrastrukturbanker rundt omkring, direkte i nærområdet, som så skal være en rival til The Asian Development Bank, som domineres af USA og Japan. Russia Today rapporterer, at man regner med, at denne BRICS-bank den vil få sit hovedsæde i Shanghai. Det skal man også beslutte om den 15. juli. Men det her er, altså, og man skal bare vide, at IMF-systemet har altid været det vestlige system. Altså hele designet i sin tid blev lavet sådan, at USA har langt den største stemmeandel af noget, nogen deltager i IMF-systemet. Og man lavede systemet sådan, at USA og Storbritannien tilsammen ville have stemmer nok til at kunne blokere enhver beslutning udenom dem. Det var designet fra begyndelsen. Kina har en mindre andel af IMF og færre stemmer end Holland har, bare for at give et eksempel. Altså det reflekterer den gamle verden, ligesom G7 gjorde. Nu kommer der en ny verden, og forskellen er, at den gamle verdenssystem, IMF-systemet, havde som sit formål at smadre nationalstaterne og gennemtvinge, at private finansielle interesser kunne overtage de forskellige landes økonomier. BRICS-systemet vil have det modsatte formål. Det vil have til formål at beskytte nationalstaterne mod de her, mod Wall Street, mod City of London, mod de private finansielle interesser. Så det her er, altså det er simpelthen så mega, mega, mega stort, man slet ikke kan forestille sig det. Og allerede, altså bare sådan en passant kom det frem, jamen for øvrigt så er Nicaragua i gang med at lave bygge en ny kanal. At de har allerede givet rettigheder til et kinesisk firma for de næste 100 år til at bygge en kanal gennem Nicaragua, som vil være den nye Panama-kanal. En kanal, som vil være langt større, som vil kunne tage de allerstørste skibe, som man nu, som Mærsk og andre selskaber bruger, når man sejler varer mellem Europa, USA og Asien. Og denne kanal, den vil blive bygget i 2 omgange, man regner med den første del kan stå færdig allerede i 2018, som vil være en mindre kanal, som går ind til Nicaragua-søen. Det vil man se, hvis man kigger på et kort, der ligger sådan en sø midt i Nicaragua, så skal man ligesom have 2 forbindelser, en fra den ene side, en fra den anden side. Og så er planen at bygge nogle kæmpe havne også ved det, og bruge det som infrastrukturknudepunkter, som så med bygning af jernbaner, veje og så videre til resten af Central- og Sydamerika, jamen så vil det her så kunne blive sådan et centralt omdrejningspunkt for handel. Og det er både varer, det er også gas, det er mange forskellige ting, som kan få det her igennem. Men det her er ikke, det her er et projekt, der mere eller mindre er på plads, men er i gang med at finde ud af, hvordan bygger vi det her. Finansieringen kommer fra Kina, så det er ikke et problem. Rusland er meget aktivt i at få gennemført projektet. Og fra russisk side er det en direkte også med involvering af det her måde, hvorpå at vi stopper narkobaronerne. Der er en måde, hvorpå at vi kan stoppe narkoen fra at overtage det hele, det er økonomisk udvikling. Og så er ideen så, at man først bygger en mindre kanal. Det er også meget praktisk for transporthensyn til projektet. Og så er det så meningen i 2027-2028, så skal den nye kanal, som kan tage de kæmpe store skibe osv., så skal den stå klar. Og det igen, altså det her med, altså Kina sidder der og siger, vi er klar til at opbygge verden, hvem vil være med? Og så siger Europa, vi ved ikke rigtigt, om vi vil være med. Og så siger Sydamerika, I kan tro, vi vil være med. Og så siger resten af Asien, I kan tro, vi vil være med. Og lige nu så kommer så Afrika, I kan tro, I vil være med, og lige nu, så er Merkel på besøg i Kina, og man har på forhånd sagt, alt sekundære ting som menneskerettighed, alt det her fis, det snakker vi om en anden gang. Det vi skal snakke om nu, det er økonomisk sammenhæng. Så Tyskland har sagt, jamen vi vil faktisk også gerne være med. Vi vil gerne indtage den rolle, som Xi Jinping, den kinesiske præsident, lagde op til, som den primære partner for Kina i Europa. Fordi det vil også gå den vej. Så det her går ekstremt hurtigt. Og jeg vil bare lige sige, som skulle man være i tvivl om, hvad drivkraften i det her. Så er der nogen, der måske kan huske, at vi netop havde en 30-årig konference i New York City, hvor vi fejrede 30-året for Schiller-instituttets dannelse. Og en af talerne på den konference, det var Bao Xixiu fra Kina, tidligere pensioneret militærmand, man er aldrig helt pensioneret i Kina, som holdt en tale om den nye Silkevej. Og så er der jo nogen, der kunne sige, jamen det er da meget sødt, at Schiller-instituttet har en kinesisk ven, som taler på konferencen. Men det er ikke, hvad der foregik. Denne tale blev netop bragt i Beijing Review, som er det primære talerør for den engelsksprogede verden fra Kina, hvor man holdt talen og fortalte om omstændighederne, blev holdt på den her konference for Schiller-instituttet 30-års jubilæum osv. osv. Og derigennem gjorde man helt klart, at det her var en tale på vegne af Kina. Og det faktum, at man valgte at holde talen på Schiller-instituttets konference, kan man jo så også blive mærke i, at det er der, hvor politikken tilsyneladende laves, og så fortæller man så resten af verden, og det her, det er så Kinas politik. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget symbolværdi i det. Oven i det her, jeg vil bare nævne, det er så, at så er spørgsmålet, okay, men hvad med Europa? Fordi Europa har jo været fanget i, at vi på den ene side siger, at vi gerne vil have udvikling af verden, vi gerne vil have, at alle skal være gode venner. Samtidig så har man så også ladet sig trække med i briternes, og stadigvæk også i amerikanernes spil, af den her konfrontationspolitik. Som man så det i forbindelse med Ukraine, hvor at de europæiske ledere stillede sig op på Euromaidan og sagde, nu skal vi, regimet må ikke gribe ind, I må ikke undertrykke disse kærlige folk, I må ikke gøre noget ved dem. Samtidig med, at man så lavede aftaler, hvor man narrede Ukraines regering til ikke at gøre noget igennem og sige, jamen nu får vi et fredeligt skifte, alle spillereglerne bliver accepteret, præsidenten sidder selvfølgelig til der bliver valg osv., og så blev kuppet så lavet, der totalt smadrede alle aftaler. Altså vi har set noget lignende i forbindelse med de sidste begivenheder i Ukraine, hvor at som er ekstremt blodige i det østlige Ukraine. Altså vi snakker om tusinder af mennesker, der bliver dræbt. Altså vi snakker om, at det mareridt, man undgik på Euromaidan-pladsen. Altså jo, der var 100 mennesker, der blev dræbt af snigskytter, som for øvrigt var hyret af den anden side. Men man slog aldrig ned, man satte aldrig militæret ind. Men det har den nuværende regering gjort i Øst-Ukraine, og det er med tanks, og det er med fly, og det er bombardementer, og det er selvfølgelig masser af civile, der dør også, og det er meget brutalt. Og det sker på trods af, at man havde lavet en aftale med Rusland, med Tyskland, med Frankrig, om ikke at sætte hæren ind mod civilbefolkningen. Og hvorfor gjorde man det? Jo, fordi man havde haft USA i røret, som sagde, nu skal I slå til, I skal provokere Rusland, I skal tage den hele vejen, I skal slå det her ned. Og det gør altså, at vi har det her brud på vej i Europa, altså hvor man på den ene side har USA og Storbritannien, som siger, nu skal vi stå last og bræst med Ukraine, vi skal tage en konfrontation med Rusland, vi skal have flere sanktioner, hvis ikke de kapitulerer. Og så har man så Tyskland og Frankrig, som siger, nej, 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 hold nu, hvorfor skal vi det? Vi har en situation, hvor Frankrig har lavet aftale med Rusland om at levere 2 helikopterhangarskibe, som man mere eller mindre har bygget og snart skal levere, og hvor USA og Storbritannien siger, at dem må I ikke levere til Rusland. Og Frankrig siger, jo, det vil vi godt nok, vi skal have de her penge hjem. Og hvor man så som straf fra amerikansk side gav en fransk bank, BNP Paribas SA, en bøde på næsten 9 milliarder dollar, for at have handlet med nogle lande, som var udsatte for amerikanske sanktioner. Og dem havde de så lavet dollartransaktioner med, og derfor så sagde USA, jamen I har lavet handel med dollar, dermed så er I under amerikansk lovgivning, dermed så skal I straffe, så vi giver lige en bøde på 9 milliarder dollar. Altså hvor man typisk, hvis man giver bøder for kæmpe unddragelse og narkohandel osv. i USA, så er det langt mindre beløb, man ender med at betale. Og alle siger, jamen det er klart, det er en afstraffning af Frankrig, fordi de ikke makker ret. Svaret på det kommer nu blandt andet igennem af, præsidenten for Total SA, som er det kæmpe store franske oliefirma med årlig omsætning på over 200 milliarder dollar, Christophe de Margerie, kom ud og sagde, jamen vi ser der ingen grund til, at man fortsat handler olie i dollar. Hvorfor skulle man det? Hvorfor ikke handle i euro? Hvorfor ikke handle i andre lokale valutaer? Det er da meget mere praktisk. Man kan jo stadig godt fastlægge prisen i dollar på spotmarkedet, men så kan vi jo bare tage den vekslekursen og handle i lokale valutaer. Og med i det ligger jo, at hvis man handler i dollar, så er det tilsyneladende noget, USA kan blande sig i. Hvis man handler i lokale valutaer, så er det ikke tilfældet. Og med, altså igen, det her med at gennem at forsøge at kontrollere verden i sådan et superdiktatur, under ledelse af USA, så skyder man sig selv i foden, så siger resten af verden, nu er tiden også kommet til at forlade dollar. Så det er rimelig dramatisk. I Tyskland, så har der jo været stort pres på Tyskland for at bevare det her intime samarbejde med Storbritannien og med USA. Og det har jo haft, der har været nogle spændinger, når det kom frem via Snowden, at NSA aflyttede den tyske kansler og alle mulige andre i Tyskland. Fordi hvorfor aflytter man sine venner? Og Merkel har med stort besvær fået lukket sagen ned gennem at sige, jamen vi har også protesteret, men nu skal vi også kigge fremad. Nu er der så kommet en ny sag, hvor at en ung tysk, eller en tysk ansat i den tyske militære efterretningstjeneste, er blevet fanget i at have spioneret for CIA mod Tyskland. Og det var et ren held, man fangede ham, fordi han var grådig. Fordi det, der skete, var, at han ville gerne tjene nogle penge, så havde han taget en masse hemmeligheder på en USB-stik, så gik han ned på den amerikanske ambassade og sagde, I er interesseret i det her? De sagde, ja, det er vi. Så hyrede man ham som CIA-agent, man fik en masse spændende nyheder fra ham, inklusive om de tyske undersøgelser af NSA og andre ting, som man har stor interesse i, og alle mulige hemmelige dokumenter, og det betalte man ham så for, men han var grådig, han sagde, jamen, hvis amerikanerne er interesseret, men så ikke også russerne er interesseret. Og så var han troppet op hos russerne og havde sagt, har I ikke lyst til at få nogle hemmeligheder? Og forskellen var så, at den tyske efterretningstjeneste overvåger, hvem det er, der besøger den russiske ambassade. Ikke den amerikanske, for det er jo vennerne. Og da han så besøgte den russiske, så sagde man, hvad har han gang i? Og så undersøgte man sagen og konfronterede ham, og så indrømmede han så, jo, jeg ville forsøge at blive spion for russerne, men det er jeg ikke, men jeg er spion for amerikanerne, fordi de sagde ja. Og det her er jo så en meget pinlig sag, fordi det er igen, det afslører, at hvem er egentlig venner, og hvem er egentlig fjender lige netop nu. Og det gør det i hvert fald igen meget lettere for Tyskland at sige, jamen vi skal i hvert fald ikke tage en konfrontation med Rusland, bare fordi amerikanerne og briterne er vores venner. Tværtimod må vi til at diskutere, burde vi egentlig ikke også, i stedet for kun at kigge i én retning, kigge i alle retninger, burde vores efterretningstjeneste egentlig ikke undersøge, hvad Rusland og Storbritannien osv., hvad de egentlig gør. Ikke hvad de siger til os, de gør, men hvad de egentlig gør. Måske burde vi også, så at sige, begynde ligesom lidt mere aktivt at have vores egen intelligence gennem vores efterretningstjenester. Så der er igen alt det her presser på for det her brud, kan man sige, at i hvert fald Tyskland, Frankrig og Italien står så også i kø, går med den eurasiske blok, og tilbage er så en, 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 et, jamen så har vi jo så i Sydeuropa, som bare er i ruiner, og så har vi i Nordeuropa, som uden Tyskland, så har vi nogle lande som Danmark, som har været vant til bare at gøre alt, hvad man fik besked på af briterne og amerikanerne, og så skal man jo så til at overveje, hvad skal vi være? Skal vi bare være den lokale prostituerede, man hyrer og har det skægt med, og som man så giver et par pæne kjoler at gå i? Eller skal vi faktisk handle i ikke bare i vores egen interesse på fremtiden, men i menneskehedens interesse? Fordi hvis det er sådan, at USA og Storbritannien er vores venner, fint, så må vi jo så få dem med på den egentlige politik. Så må vi sige, jamen fint, USA må skifte politik, og det er jo nok svært under Obama, men vi vil heller ikke have noget imod at skifte Obama ud. Hvad har I brug for? Har vi noget efterretning, I kan bruge i den sag? Eller hvad det måtte være? I hvert fald begynde at sætte det her på dagsordenen. Begynde at skrive om det. Begynde at skrive om, at er Obama snart fortid i USA? Begynde at opbygge presset. Sørge for, at der er den her utrolige bog, der netop kom ud, Blood Feud. The Clintons versus the Obamas, altså blodfejde, Clinton-familie mod Obamaerne i USA, men hvem har læst om den i dansk presse? Det her er mega stort, det her det er åbningen om Benghazi og så videre til at afsætte Obama. Pressen har ikke skrevet om det endnu. Og det viser så, at man stadigvæk er fanget i den gamle dagsorden, at man bare skal forsøge at bevare status quo, et status quo, som ikke eksisterer, det er væk. Den nye verden er her allerede. Det er bare et spørgsmål om, at den nu på BRICS-mødet skal, så at sige, blive officielt. Hvad vil man så gøre fra den anden side? Vil briterne sidde med hænder i skødet og sige, det var vel nok ærgerligt, at det ikke lige gik over vores vej? Nej, det vil de ikke. Altså, der er en fraktion, som siger, jamen, det her skal smadres med alle midler. Hvad har vi af terrorgrupper rundt omkring? Hvad kan vi sætte i brand? Og det det med de briller på, man skal se, hvad der foregår netop nu nede i Israel og på Vestbredden. At den her sag, hvor ud af det blå, tre unge israelere pludselig bliver kidnappet og er væk i et stykke tid, og så bliver fundet dræbt. Hvem tror, I dræbte dem? Det bedste bud, det er nogen, der arbejder for den britiske efterretningstjeneste. Og det kan også være nogen, der samtidig også er involveret i efterretningen i Israel. Men forfatterskabet, Storbritannien. Nu sætter vi tingene i brand. Lad os få det her. Og så lige efter, så er der så en ung palæstinenser, som bliver brændt levende. Ja, men det er jo herligt, er det ikke? Og nu begynder, på trods af, at man hverken på Israels side, eller på palæstinensisk side, og Hamas osv., egentlig gerne vil have en konflikt, så er det i fuld gang netop nu. Så flyver raketterne, og folk bliver dræbt, og man får nye billeder, som man kan markedsføre på Al Jazeera og så videre hver dag om de israelske overgreb mod palæstinenserne og ligesom få hadet til at blusse endnu mere op. Oven i det er der så indikationer på, at berømte ISIL, som ud af det blå pludselig er i gang med at overtage Irak, også er i alvorlig gang med at overtage Jordan. Og hvor Israel kom ud og sagde, jamen det vil vi ikke lade ske. Så man spørger, nå, okay, hvad er I så tænkt jer at gøre ved det? Men som en del af det her. Og igen, samtidig med, at de vestlige allierede som Saudi-Arabien og Tyrkiet siger, ah, men det er jo frygteligt det her med ISIL, hvad man nu kalder dem, vi er skam helt imod det her. Så ser man gennem fingrene med, at en meget stor pengebeløb fosser ind fra saudi-arabiske rige til den her salafistiske, fundamentalistiske bevægelse. Og samtidig ser man på Tyrkiet, så var der altså rygter om, at Tyrkiet har lavet aftaler med ISIL, eller ISIS, hvad vi nu kalder dem, i Syrien, hvor de havde overtaget nogle raffinaderier, og hvor man direkte aftager alle det olie og så videre, man producerer. Og bruger det til at betale også alle de her våben, der via Tyrkiet ruller ind i konflikten i Syrien og nu også i Irak. Så det her er, det er modsvaret, kaos og krig. Et par præsidentmord i Sydamerika eller i Rusland eller i Kina eller noget i den stil kunne man selvfølgelig også bruge. Terror, ballade og så videre. Det er det, man vil forsøge at slå igen med. Men dem, man står over for, har været der før. Altså igen, det her er ikke, man skal have klart for sig, at det her er ikke første runde. Kampen mellem La Rousse og det britiske imperium i Sydamerika har haft mange omgange før den her. En af de rigtig store omgange fandt sted i 1982, hvor den mexicanske præsident López Portillo indkaldte simpelthen La Rousse, tog et møde med ham og sagde, okay, hvad gør vi? Vi er bankerot på, vi er fanget i gældsfælden, hvad skal vi gøre? Og La Rousse skrev Operation Juarez, hvor han gik igennem nationalisering af bankerne, sådan og sådan, sørg for at stoppe kapitalflugten, så skal du have gang i økonomien, investering, og lave et program for, hvordan man kommer ud af det. Og man begyndte med det i Mexico. Og så rakte man armene ud til resten af Syd- og Mellemamerika og sagde, gå med os, lad os kaste gældsbomben, så vinder vi. Og så lykkedes det så en for en for Kissinger og for de andre agenter for angloamerikanerne og ligesom nappe folk over til den anden side. Frem for alt Argentina. Argentina fik en beskidt aftale. Jamen, hvis I laver en aftale, så får I bedre genforhandlinger af skælden end alle de andre. Jamen, fint, så gør vi det. Og det lykkedes at holde landene delt. Ikke? Del og hersk. Og der igen, så endte historien, da López Portillo lidt senere blev erstattet som præsident med en ny præsident, og så faldt hele historien, og så har Sydamerika ellers betalt prisen. Mexico har noget betalt prisen de sidste 30 år. Det, som man har været der før, og derfor, når man nu forsøger at dele landene mod hinanden, spille dem ud mod hinanden, og man har været der før, man har betalt prisen, man har set, hvor det går hen, og man ved, hvis man skal vinde, så må man gøre, som La Rousse siger den her gang, så må man stå sammen. Det samme gælder også Asien. Altså, Rusland har prøvet at gøre, som de vestlige venner sagde. Det gjorde man under Boris Jeltsin med katastrofale konsekvenser for Rusland, og Rusland knap nok overlevet som nation. Kina har også haft deres ombæringer med det her. Indien. Så vi har en verden, som til en vis grad kan man sige, forhåbentlig virker som om den er blevet klog af skade. Og nu er man klar over, at nu der er ingen vej udenom. Nu må man stå sammen imod Satan. Nu må man sørge for, at Satan en gang for alle får en træpæl jaget gennem stålhjertet. Og sørge for, at vi slipper af med det her monster i form af det britiske imperium i dets moderne version. Med City of London, med Wall Street, med Gribefonde, med Cayman Islands, med angreb på nationalstaten, med globalisering osv. osv. Så det igen, det her er mega stort. Og i den sammenhæng, så spiller vi jo så en helt unik rolle, fordi på den ene side, så er vi i allerhøjeste grad arkitekterne til, hvad der sker lige nu. Ikke i alle detaljer, det er ikke os, der sidder og sætter kommaerne og punktum. Nej, det er i høj grad os, som ligesom har sat hele rammen op om, hvad er det, man skal bygge. Hvordan bygger man en ny, retfærdig økonomisk verdensorden? Hvad er det for nogle principper, der gør sig gældende? Hvis man ikke skal lade finansverdenen styre tingene, hvordan kan nationalstater så gå sammen og lave noget andet end kreditsystem, som kan opbygge økonomierne? Hvad er det for nogle investeringer, man skal lave? Hvorfor skal man bygge kernekraftværker frem for vindmøller? Hvad er det for noget forskning, man skal lave? Hvorfor skal man forske i at få energi fra fusionskraft frem for energi ud af solsikkekerner eller et andet andet? Og så videre, og så videre, og så videre. Og alt det her, hvem er det, man er op imod? Hvad er finansmarkederne egentlig? Hvorfor er det ikke bare en fri, tilfældig kraft med noget, der er dybt organiseret og kontrolleret, og som har en klar dårlig intention, altså er ikke bare Satans hjælper, men Satan selv her på jorden. Og det er den ene side af sagen. Hele ideen om den eurasiske landbrug, altså som blev født ud af vores organisation og vores arbejder med Helga Sepp La Rousse som silkevejsdamen, fordi at det var hende, der lancerede den idé i Kina. Så det er den ene side af os, men det andet er jo, at mens vi har gjort alt det her, så har vi faktisk gjort det mens vi har siddet i som en opposition i USA og i Europa og formuleret den her politik. Men vi er stadigvæk i USA i Europa. Vi har en amerikansk organisation. Vi er i den amerikanske kongres hver dag. Vi er i møder i præsidentskabet hver dag. Vi snakker med folk. I efterretningstjenesten, i militæret, i alle dele af det amerikanske samfund. Vi er her i Europa. Vi tager ind i Folketinget med mellemrum og har foretræder og forklarer, hvordan verden egentlig hænger sammen. Vi sender vores nyhedsorientering ind til Folketinget, ind til institutionen. Og det samme i Tyskland. I allerhøjeste grad det samme i Frankrig, hvor Jacques Cheminard er en lysende... han er den lysende stjerne, som viser vejen og giver Frankrig indsigt i, hvordan man skal håndtere det her. Vi er i Tyskland, hvor Helga Sepp LaRouche, LaRouches kone, sidder og har været med i det her i de sidste over 40 år. Så vi er til stede, og dermed så er vi så at sige det praktiske bindeled for de her idéer, som kan sørge for, at det ikke kun er verden derude, men at hvis man her lytter til, hvad vi siger, og gør, hvad vi siger, så er det her ikke noget, der betyder, at Asien nu overtager fremtiden, og Europa vil være nogle ruiner, som kinesere og indere og russere i fremtiden kan besøge for at se, hvor det var, at nogle store tænkere engang levede, inden at det var forhyrter og kodrivere, der tog over. Som det blev tilfældet på Forum Romanum og andre ting. Nej, gør vi det her, lytter folk til, hvad vi siger, så bliver det her ikke mod Europa og USA, men med Europa og USA. For der er intet, som resten af verden hellere vil, end at have et USA, som er stolt af sin forfatning, som er stolt af sine grundlæggende fædre, som fortsætter de idéer og de idealer, som George Washington, som John Quincy Adams, som Franklin D. Roosevelt, som John F. Kennedy og som Lyndon LaRouche står for. Der er intet, man hellere vil. Og det samme, at når den kinesiske præsident kommer til Europa, så ser han for sig en masse afgørende bidrag til menneskeheden, til kulturen, til økonomien, til videnskaben. Og så siger man, jamen, hvorfor skal det slutte her? Hvorfor ikke få denne kilde til berigelse for hele menneskeheden? Hvorfor ikke få den i gang igen og samarbejde med? Og det er vores rolle. Altså, vi skal der, hver person, vi kan rekruttere til vores kampagne, er et afgørende bidrag til menneskeheden. Fordi det her ikke er et perifert tillæg ude i langt ude på, hvor menneskehedens idéer ikke længere diskuteres. Alt, hvad vi kan knytte til vores organisation, er en styrkelse af det, der er kernen lige nu i menneskehedens fremtid. Og det vil sige, at det vil have en enorm effekt, fordi at det vil være en katalysator i at forandre hele den her proces, og som kan sørge for, at nogle små fejl hen ad vejen, som kan blive nogle enormt store fejl med tiden, ikke bliver begået, men i stedet for, at vi den her gang, hvor det hele ligesom er oppe at vende, at vi den her gang får det gjort rigtigt, får lavet nogle rammer, som gør, at hele menneskeheden for alvor kommer i spil, for alvor kan bruge deres talenter ikke bare nutidens tjeneste, men også i fremtidens tjeneste. Og den her mulighed, den er nu. Altså det, som der er potentielt i det her, altså det er... Igen, det er en renaissance, ja, men det er bare en renaissance, som ikke sker i en lille by eller et lille land. Det her er potentielt set en renaissance, som slår igennem på hele jorden med 7 milliarder mennesker. Det kan godt være, der er nogle landdistrikter rundt omkring, der ikke er med i første omgang, men med i hvert fald med milliarder af mennesker, som inden for kort tid kan blive direkte aktiveret i projektet. Og det er derfor noget, som på den positive side, vil definere menneskeheden i al fremtid. Så der er ingen grund til at ligge i hængekøjen og drømme om bedre tider. Ud af hængekøjen og ud på gaden sammen med os og være med til at skabe den, fordi chancen er nu. Og Er der nogle enkelte kommentarer, spørgsmål, så...
Det eneste... Ja? Efter tilføje til dine kommentarer fra de forskellige udenrigsminister fra Iberoamerika. Ham, Argentinas finansminister, som i dag, nej, som i går, skulle for en retten, sagde, at jeg vil ikke være alene, men spøgelserne af alle dem, som er blevet dræbt ifølge af gribefondenes politik, vil være sammen med mig. Og så har vi i USA vores unge policy committee hold og mange andre medlemmer af LaRouche Political Action Committee og Schiller Instituttet tropper op og går rundt på kongressen for at få Obama afsat og gennemføre LaRouches fire punktsprogram. Som de går ud med, fordi USA skal være med. Og bruge den ånd fra den 4. juli, og få amerikanere til at huske tilbage til, hvilken principper de står for.
Nogle korte spørgsmål? Kommentarer? Nå, jamen så ved alle, at det er bare at gå ud og gå i krig.
Nej.